Yohan, tarkating ilime. Yesu'y karata tola tu, yo'y kapge pangi. Arono atu. Yesu'y nepe, a kekabali mana ila. Lenga lalma yoko kiri yura san mulu, bet pombe. Mudonglay marit, a ilopang Yerusalem. Ilo Yerusalem, ngan pombe ye ranatu, yo tuwetene ye di ibrukodi, ngan tuweta ye betsedai. Ngan rantani, inikin patay pang ye dara ke kongo. Yo tuweta ye dara kiri sip-sip. Inbe tre bale limile iwakai. Inbe riltol malalamay, yo matamate ngayikap di nga. Ngan tikinin bale tina ngan parmana. Di ngan kapala matari kisis. Inbe kapala ngan keri doktiap. Inbe kapala ngan tika prama. Ngan tol kiri atu, yo ika prama ikinin ni nitani lapawi, in matamate ngay ka umukot, leini epi ye ray sangol tol, in be balana limi be tolo. Ngan ye kenetanin, yesu ika matayo ikinin nga, le nga luntar nen, tol yo matamate ngay ka umukot, matong la ituro nen, ay, ngan lumbet tinimdok matamulo, to, ngan tol tanis ay rawa betang akinen. Ato, tol mai, awi to kwak tol yu bet ilunaw, a ikaw awa aruran luno, ye kene yu ran bulbul be yeyi. Aw to uki akap gebet aruran luno, bong didiek yu timuko nga, ngan ule tirara sukaw, a tiruran luno, inbe akino. Mudong la yesu iwete panganen, kumarit, ko moy kiyo nga kupa. Yesu iwete nen, leti na patulew, inbe toltanin tininidok maatamulo, inbe imarit ay kawa moy ki, ay pa ay la. Ngandye ketaniyo yesu ikarata yeyi, indye lalkiri yuda ke sunguno. Ledi yuda tikamata, yo ika moy ki ay pa nga. Lenga tuwete panganen, ay, katay nga lalkiri yuda ke sunguno. Inbe, werkiri gun kaliri bet, taidari yun nen, ngan be. Bongani rawa betang akiri nen. Tolu ikarata wale tinik dokma atamuli, inyela iwitapaw bet, akawa moikya wapay. Mudongla titoru nen, seitol iwitapong bet, ko moikyo nga kupay. Ngan toltani yo tinini dokma atamuli, in lon sarara ye tolyo iwitapanganeni. Yeso, Yesu lai katbondil tol malalamay, yo tinibye nitaniin nga. Malotiap, inbe Yesu ilo baramamay ke sungunulono, ngan ikamata tol taniin. Lengay wita pa nga, yey ne, kumata, unge tinimdok maata mulo, lekin kiesen nena mulo be. Olenen ngan mono san mulo, yo doktiap sani, inlabet pombe pangyongi. Mudong la, toltani inilala iwete pang di yudanen. Toltani yu karataw, ale tinik dokma atamuli, in Yesu. Ngan so tinanga, Yesu yeye lalki di yudake sungunu. Ngan nenle di yudatina, bet tigarungu. Bongan Yesu iwete pang di nen. Tamaki, kanakanangan ika urata le taukan marion. Le awi ay urata nen lapaw. Ye punin lale diura tekap gebet, tisera dara sa, yo bet traumate yei. Yeso, tuete idara werpona kiri, ye lalke sungunu leutiap, bong iwete bet maroin, ye taunu tamana. Le ye betaki yo neni, iniwete bet, ye in gaunga ben maro lapau. Maroi kawa gurana maipang natunu Yesu, arono sangaul, inbe balana limi be pai. Yesu ilonga tinayo di yura tiwete nen nga, mudong la irawa betang akiri nen. Awete pang molmol nen, natuni ke bet Yesu sa ye yetunulone tiap, bong ule Yesu yo ikamata tamana iye ngan lew. Yeso, Susuyo tamana iye nga ngan natunuli iye nen lapaw. Ngan tamana luno pang natunu maysan, leole ibitna isole imot yo iye nga ngan panga. Inbe tamano le ibitnay sumay may kapala mulu pa nga. Le illo soyo dokot kakamada iye kot nga. Ngan nen leo le katakray bilibili ye. Le nen tamanin ipamrit dilto leo timmada kot nga le timagur mulu. Inbe ikaw anipong rokmada pangdi. Ngan na nga natunin ule iye nen lapaw. A ikaw anipong rokmada yo tawkan mo tingin pang dito tol ye taunulono. Inbe, susan mulin nen, tamanin ule ikarada betanga ke tol sa tiap. Bong urada tani ke karatanga betanga ke dito toli, inisukula natuno bene. Abet nen nga dito tol le imot, ule tirawa pang natuno, daoben tinayo tirawa pang tamana nga. Kumatali si tol bet irawa pang natuno tiap nga, nga nirawa pang tamana, yu iwa nga isihi in tiap lapaw. Aweta pang mulmol nen, si tol ilunga bitang akyaw, inbe itaralo na merana pang tol yu iwa nga wa asihi, inikawa nepongodok maata yu tawkan motingi. Inbe tol taniin, oke bet tipoposi, ye uradok tiap kiyo iye ngan sa, abet nen ngan maro yemene ye ngan tiap. Yeso, ikigadara ke matenge, inbe inipi ye nepongodok maada yu tawkan motingi no. Awede pang mulmol nen, lalyo bet pombeyi indokot nga pombeyo. Leiril tol yu tinebe ben timmada kot nga, ngan ye keni yu bet tilongo maro natuno kalngana, abet tito nga, ngano le tikawa nipongodok maata yu tawkan motingi. Ngan tamanin nipongodok maata tani inipaye. Le gao nga lew, ikagurana tani in pang natuno. Le nipongodok maata tani in ipaye lapaw. Inbe tamani kawa gurana may panga, bet ikarata betanga ke diol tol, ye daare le uratikiri yu tiye nga, yeso ye in tol molmol ke maro. Kin katakray, ye betanga yu awita nga be, yeso, lalyo bet pumbeyi, inule diltol le mot, yu timmata tikinin agorolo na kirike matenga nga, nganti longo kalngana. Nganule timarita tisitana. Longan bet, diltol yu tiye dare rokmata nga, nganule timarit, ati magur mulu, inbe tinebe ye nipong rokmata yu tawkan motingi. Inbe diltol yu tiye idare rok tiap nga, nganule timarit ati magur mulu. Longan bet, tipapos di ye urad rok tiap kiri yu tiye nga, abet nen ngan timenay di ye. Awi ke bet, ayeso sa ye autuk lok tiap. Awi alongo tamak kono, le ato betanga ki. Inbe akarata betanga ke diltol ye dare kiri yu tiye nga. Nga nen le urada kiaw ke karatanga betanga tani, inipa rokmata. Yeso, ato auto uklok tiap, bong ato tamak yu iwangawa asihi in lono. Ditoltol kapala, tiwitiwe ta tipaposo Yesu. Arono sangaul tol, inbe balana tu. Mutong la Yesu iwete mulu nen, kumatabet autuk autuwete pang, ye urata le dare kiaw autuk nga. Nganule kawete bet bitanga kiaw nga molmol tiap. Bung tolsan la bet ikawa nek ayuiti wete inbe ipoposaw ye urata le dare kiaw yo aye nga. Le lok galanganen bitanga kiyo bet iwiti wete yaw nga ngan molmol le imut. Mugungan kawangadil tol a tilaye yowan betla titoru yaw nga, ngan le iwete betanga molmol pang di yaw lapaw. Molmol, awi asere tol ke tani sa bet iwete-wete yaw tiap, bung awete nen pang nga, ngan bet nen, anen ngan maroy kawang, ay pamulang ye sodok tiap yu bet igaruangi. Yowanin ye ben sululawana, le ilolo a ilanga rai di toltol. Ngan le lumu panani ye sulki ye maamuru no kasin. Bong sosan mulu, yo ipoposaw li los betanga ke yowan, yo wedwede yawi, innen. Uradio tamak itar la bek bet, ay puray nga. Ngan la, ay li poposaw pang di toltol bet, awi tamak la iwangawa asi. Ngan tamak yo iwangawa asi, in yeto uno, la wedwede yaw. Ay paposawi. Bung ang kalungoto ko kalngana, inbe kakamadito ko matana piteo. Inbe kaparama bitang akisa ay kinlumutiap. Yeso ang nga katar lumumirana pang tolyo iwanga ay si intiap. Kanakanangan ang nga kasito kinkatingi bitang akimaru yoy kinirao ki nga. Yeso lumutar nin bitang atina ngan labet ikaw ni pungodok mga tiyo tawkan mo tingi in pangi. Bung awitapang nin. Betanga tinayo ikin ni raw ke maro nga. Ngan la iwiti-witi yaw ay papasaw nga. Bung ang nga lumubet kaman pang yaw. Abet nin ngan man kakaw ni pungodok mga tiyo tawkan mo tingi in tiyap. Awiya seretol ke tanisa bet itmakek nga tiap, bong awi lo galangayango, angan lumupang maro maysan tiap. Awi akawa tamak damono, ngan lali apaye na asinga, bong lumupaw tiap. Bong kumatali tola tubet, ipaye yetunene, ayman nga, anuli patuliw, be lumuponane ye, a katobetangaki. Angan lumuponane yo bet, didiye mu titmaka nga, bong lumubet kaya darokmada sa pang maro yetalew, abet nen ngan yitmaka ye nga tiap. Ngan bet nen nga, ngan uli katara lumumera na pao balay. Kin lumutar bet, awi la bet lo akuro damaget tamara, inbe awitiwitang, a popusang ye urado doktiap kiang yo kaya nga be. Bung tolyo bet iwitiwitang ay pupusang pang tamara, ye uradikyang yo kaya nga inla musi. Tolta niyo katara lumuye, bet ulilo nangi. Kumata bet katara lumumirana ye betang ke musi nga. Nganuli katara lumumirana ye betang ke awlapaw. Yeso betang yung musi iwuro nga ngan iwitiwiti yawi. Bung kumata bet katara lumumirana ye betanga yung mose iworo, ngan tiap nga, ngan ulik kay balay, bet katara lumumirana ye betanga kiaw, yu awita nga.